Ewige Vader, wonderlike Here Jesus, kostbare Heilige Gees van God, baie dankie dat ons in hierdie oggenduur voor U kan stil word. Baie dankie Here, terwyl dit daar buite in die wêreld 'n uiters ongemaklike situasie is, terwyl dit abnormaal is, soveel dinge wat plaasvind, nie net in Suid-Afrika nie, maar oor die wêreld heen. Baie dankie dat ons te midde van dit alles ons oë kan opslaan na U wat in die hemel troon, en dat ons kan weet daar is niemand soos U nie. U alleen is die waaragtige God, die skepper van hemel en aarde, en dis U wat vanoggend ook na ons toe uitreik deur U Heilige Gees. Dis U wat die hart wat vanoggend vertroosting nodig het, wil kom vertroos. Dis U wat die hart wat vanoggend nodig het om opgewek te word, wil kom opwek deur die krag van U woord. Dis U, Here, wat die hart wat onverdeeld op U gerig is in hierdie oggend opnuut wil kom aanraak en wil kom bemoedig en wil kom sê, hou uit my kind. Here, ons het nodig dat U saam met ons ook in hierdie dag sal wandel. Ons dink aan hulle, aan die natiese gesin se familie. Ons dink aan hulle wat 'n geliefde afgestaan het, sommige van ons mense in die gemeente wat 'n geliefde in die hospitaal het. Ons dink, Here, aan ons mense wat moeg en uitgeput is. Ons dink aan elkeen wat vanoggend sê, Here, hoor wanneer ek tot U roep en raak my aan. Kom en verheerlik U self, terwyl ons dit alles vra, in die wonderskone naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Nou vriende, ons wil U nooi vanoggend om die woord van die Here saam met ons oop te maak. Ons gaan saam lees uit die eerste brief aan die Tessalonisense. Die eerste brief aan die Tessalonisense, 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 12. Ons wil tog vra dat u mooi sal let. Dit is 12 kort verse. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle julle moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Geliefdes, kom ons bid saam, ons vra die Here se seën en dan bid ons ook vir sy wonderlike Heilige Gees om ons te kom besoek. Ons aanbid U, Hemelvader. Ons dank U vir die wonderlike woord wat ons reeds kon saam lees. Ons hoor reeds hoe dat U ons oproep. Ons hoor, Here, hoe dat U met ons in hierdie oggend U hart wil kom deel oor dit wat U in gedagte het, nie ons gedagtes nie. Nie dit wat ons wil hê nie. Nie ons voorkeure en afkeure nie, maar dit wat U in ons midde wil kom openbaar by die verkondiging van U woord. Ons dank U vir die voorreg om nog in hierdie dag die woord te kan verkondig. Ons dank U vir die wonderlike voorreg om in hierdie dag vir mekaar te kan bid. Here, so dankbaar vir mense wat ek in hierdie week kon opvolg en wat ek kon verneem. Hulle is oor die COVID, hulle is weer aan die werk. Ja, daar is sommige wat nagevolge het, ons is bewus van daardie nagevolge, maar Here, mense wat kan getuig dat U hulle lewens gespaar het. Baie dankie daarvoor. Ons wil vanoggend kom intree vir ons mense wat tans in die hospitale lê en wat met COVID, Here, 'n geveg aan het. Ons dink aan Olga Marits. Ons dink aan Willie De Wet. Here, ons dink aan ons mense wat by die huis aansterk, Flip en Wilna, Helmut. Ons dink ook aan Jaco van 'n bank wat in die hospitaal is. Here, ons neem kennis van mense wat se suurstofvlakke op en af is. Ons dink aan broer Lee Bester, die broer van Dr. Andre Bester. Ons bid ook, Here, dat U ook in sy lewe kragtiglik sal kom werk. Ons vra dat U elkeen wat by die huise aansterk, want hospitale is vol, beddens is nie beskikbaar nie. Ek het in hierdie week verneem dat mense wat my gekontak het vir 'n suurstofmasjien, waar kry ons dit? Dat die maatskappy gesê het 4 weke is die agterstand op suurstofmasjiene. Ons weet dat hierdie situasie het die potensiaal, Here, om so uit te wyk dat ons as mense radeloos kan word van bekommernis. Maar Here, ons wil vanoggend as 'n gemeente wil ons opnuut ons oë op U rig. Ons wil vra dat U ons kom raak sien. Elkeen van ons wat nou in die bresse kom staan vir 'n maat, 'n vriend, 'n vriendin, 'n broer, 'n suster, 'n man, 'n vrou, 'n niggie, 'n neefie, 'n oom, 'n tante, miskien 'n ouer, wat tans hierdie virus onderlede het, ons wil vanoggend, wil ons ons harte tot U rig, en ons wil vra, Here, kom en besoek U werk, o Heer. Baie dankie dat ons ook deur die woord vanoggend met mekaar te deel, mekaar kan bemoedig. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat in hierdie tyd ook onder kankerbehandeling is. Sommige wat op hierdie stadium nie noodwendig behandeling kry nie, maar wat kanker onderlede het en wie se uitslae nog goed is. Toe Johnny Funk, ons is dankbaar vir hom. Ons is dankbaar dat ons kan intree vir JD Pretorius. Here, vir hom, vir Alrinda, vir hulle as 'n gesin, die grootte familie, Susan, Johan, Kabous, Alrika en die boeties en sissies weerskante toe, dat U vir hulle ook in hierdie dag kom deerdra. Ons dink aan Angelo met sy familie, Pedro en Isabel, Sinai, elkeen van hulle, sy boetie. Here, dat U vir hulle ook in hierdie tyd kom bemoedig. Ons dink aan Letty wat sy uitslaa meer as 'n week terug positief was. Dankbaarheid in ons harte. Ons bid vir Dominee Martin Smit. Ons bid vir Rita, sy vrou, wat hom maar hoofsaaklik versorg. Ons kom vra dat U, Here, ons mense sal kom optel, dat U ons mense sal kom bemoedig, dat ons mense nie in hierdie dag hulle hoop op U sal laat vaar nie, maar sal vashou om U te bly dien. Seën ook nou die woord wat uitgaan, en Here, in afhanklikheid van U vra ons dit, verheerlik U self, ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Nou vriende, wanneer ons praat oor die woord van die Here, soos ons dit vind in 1 Tessalonisense 4, dan is dit altyd baie belangrik dat 'n mens moet, ons moet vir u kan vertel, wat is die omstandighede in die jaar plus minus 51 na Christus, hier in Tessalonika. Hoekom skryf Paulus aan hierdie gemeente en hoekom skryf hy spesifiek sekere gedagtes wat hy baie klem op lê? Nou, Paulus skryf aan die kinders van die Here in Tessalonika. Kinders van God, Christene wat dit nie maklik gehad het nie. Mense wat stryd gehad het. Mense wat ter wille van hulle geloof in Jesus Christus wreed vervolg is. Hierdie vervolging het meegebring dat van hulle gevange geneem is, van hulle is gemartel op die wreedste metodes van daardie dag beskikbaar, andere is somme met klippe gegooi in die proses of met die doelwit om hulle dood te stenig, en dan van hulle het deur die bose howe beweeg en het uiteindelik op die kruishoute gesterf, omdat hulle geweier het om Christus af te sweer. Vriende, hierdie mense het dit nie maklik gehad nie. En dit is vanuit hierdie hoek dat Paulus vir hulle skryf. Te midde van hierdie toedrag van sake, kom Paulus en hy sê vir hulle daar in hoofstuk 4 vers 16, wat ek net nou gelees het, dis die teks op ons afkondigingsblaadjie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan, en vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet en in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Hierdie is die vonkie van hoop te midde van hierdie mense se beproewing. Fokus Paulus hulle op hierdie hoop dat Christus weer gaan kom. Fokus hy hulle hele menswees, draai hy weg van hierdie vervolging, van dit wat hulle ervaar. En vriende, wanneer ek 'n deur wil trek vandag na ons omstandighede, dan moet ons lankal vir mekaar sê, dit wat ons tans beleef, is nie lekker nie. Waarop fokus ons, ons wat onsself kinders van God noem, waarop moet ons gedagtes moet ons waarop fokus? Die feit dat Jesus weer gaan kom. Ons almal weet, ons is bevoorreg om in 'n kerkgenootskap te wees, vriende wat die tweede koms van Christus nie net verkondig nie, maar bely en lewe. Ons weet Christus kom weer. Maar wanneer ons kyk, dan skrywe Paulus ook hierdie brief, en ons weet daar's 'n tweede brief wat hy ook geskryf het, maar spesifiek nou op 1 Tessalonisense skryf hy hierdie brief as 'n brief van bemoediging. Soveel van ons in hierdie dae ervaar net nie meer bemoediging nie. Wanneer ons mense wil bemoedig in die Here, dan ervaar ons dat mense sê, ag, ek het daai storie ook al baie gehoor. Mense begin amper apaties te beginne optree teenoor die waarhede van God se woord. Paulus het nie opgehou nie, en ongelukkig, of gelukkig, ek gaan ek nie ophou om ons te bemoedig uit Godse woord uit nie. Hy skryf aan hierdie mense in 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10, luister wat sê hy vir hierdie mense, want hulle, dis nou die mense daar in Macedonië, hierdie mense self vertel aangaande ons, wat die ingang ons by julle gehad het, en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die levende en waarachtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Jy sien reeds vroeg in die brief, fokus hy weer hulle gedagtes op Jesus wat gaan kom. Maar die brief wat Paulus aan hulle skryf is ook om hulle aan te prys, om hulle 'n bietjie hulle lof te besin, om vir hulle te vertel hoe kosbaar hulle is. En ons wil het vanochtend vir u vertel, hoe kosbaar is ons gemeente, hoe kosbaar is die kinders van God in Suid-Afrika, al is u nie een lid van ons gemeente nie, hoe kosbaar is die kinders van die Here in die uithoeke van die wereld. Hy skryf hulle in 1 Tessalonisense 2 vers 13 tot 16, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle het dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus is, in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het, van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood, en ons vervolg het, en God nie behaag het nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder, om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes, gedurig vol kan maak, maar die toren het oor hulle gekom, tot die einde toe. Wat 'n heerlike lofprysing, aanprysing, julle het gelowig geword, deur die woord wat ons gebring het, dit was nie ons woord nie, dit was Godse woord, ja, julle lei nou verdrukking, ja, ons het dit nou moeilik, onder al die reëls en regulasies, ja, ons kan nie beweeg soos ons wil nie, maar weet dit, julle behoort nou aan Christus, en dit, is heeltemal 'n ander dimensie. Deurentyd het Paulus hierdie mense en ook ons herinner, dat Christus weer gaan kom. Daarom, wanneer ons hoofstuk 4 beginne lees, dan merk ons op hoe dat Paulus hierdie Christene oproep, opwek, aanmoedig, om die pad van die Here te bly bewandel. O, vriende, ons lewe in tye waar dit so maklik word om maar die maklike pad te kies, waar dit so maklik word om die verkeerde ding te kies en goed te praat. Dis wanneer ons onder hierdie druk is, onder hierdie spanning, onder hierdie inperkings, kind van God, wat ons blootgestel is aan die gevare van hierdie lewe. Nou as u die woord van die Here oop het, en ek wil nou sê, voordat ons oorgaan tot die verkondiging van 'n paar gedagtes, ek gaan hoofsaaklik met u praat uit 1 Tessalonisense uit. Ek het nie 'n klomp tekstverse in ander dele van die Bybel gaan uithaal of gaan uitkrap of gaan opsoek nie, want is nie nodig nie. Hierdie brief verduidelik homself wat en waarom en hoekom wil Paulus vir die kinders van die Here iets sê. Ons tema wat ons met u wil deel is die vermaning om oorvloediger te wees. Nou ek gaan lees vir u vers 1 en vers 10. Want dis waar ons hierdie gedagte vind. Vers 1 sê van hoofstuk 4, verder dan broeders, ons vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees, vers 10, en julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders, om oorvloediger te wees. Watter gedagtes kom Paulus en wil hy met ons bespreek? Nou, ten einde dit te verstaan, en in die praktijk dit oor te dra, en dit toe te pas in een my lewe, is daar 'n paar woorde wat ons moet verstaan. Hy vra en hy vermaan. Nou kom ons praat eerstens oor die woord vra. Die Engelse woord is beseech, en hy sê hierso, let me add this, dear brothers, you already know how to please God in your daily living, for you know the commands we gave you from the Lord Jesus himself. Now we beg you, yes, we demand of you in the name of the Lord Jesus. Jy sien, nou begin die ding vir ons sin maak. Paulus was hierdie herder wat oor hierdie troppie skape in Thessalonica, hy het oor hulle toesig gehou. Hy het vir hulle omgegee. En wanneer hy hulle beseech, daar die woord wat hy daar sien, erutauo, daar sien hy om heel bo, beteken eenvoudig om te vra. En dit beteken ook in sommige kontekste om te bid. By geleentheid sê hy byvoorbeeld, ek bid julle, laat julle met God versoen. Dit is nie dat hy kom, en wanneer ons in Afrikaans die woord vermaan kry, dan is baie van ons al klaar. Klaar het ons 'n bietjie ons vere opgepluk, en nee, niemand kom en vermaan my nie. Ek is 'n volwasse mens, en ek is dit en ek is dat. Vriende, ons praat uit die woord van die Here. Hy sê, ek vra julle. Ek vra julle. En dan gebruik hy ook, ek vermaan julle. I exhort thee. Parakaleo. Nou hierdie woord het ek al so baie verduidelik in ons gemeente. Para beteken langsaan, kaleo, om te roep. Dis nie, ek kom staan en ek praat af na jou toe nie. Dis ek kom staan langs jou, op die gelyke vlak. Ek kom sit eintlik my hand so om jou skouer. En ek sê, my broer, my suster, ek vra jou, ek vermaan jou in die Here, ek staan langs jou, ek is in dieselfde posisie, ek ervaar dieselfde uitdagings, ek het dieselfde hartseer, wanneer van my mense ons vooruit gaan, ek het dieselfde bekommernisse in my hart, wanneer van my mense in hospitale lê, en ek kan nie hoor en uitvind en sien wat met hulle aangaan nie. In daai context, vraag jou, wat vra hy ons? Hy vra ons om oorvloediger te wees. Wat is die woord oorvloediger? Abound, abound. Hy vra ons om meer te hê. Meer van wat? Hy vra ons om meer te wees in kwantiteit en kwaliteit. Meer van wat? Hy vra ons om uit te blink, to excel. Hy vra ons om beter te wees, geliefdes. Met wat? Waartoe word Godse kinders opgeroep om in uit te blink, om beter mee te wees? Waartoe? En dit is die gedagtes wat ek vanochtend en vanaand met u wil deel. Vanoggend 3 gedagtes, as die Here ons toelaat, vanaand 3 gedagtes. En ons praat met u oor die tema, die vermaning om oorvloediger te wees. Die eerste gedagte, die vermaning om oorvloediger te wees in die voorbeeld van Paulus. Nou vriende, ons gaan dit nou verduidelik. Die man wat daar sit is 'n voorstelling van die apostel Paulus. Hy is daar besig met die geskrifte daar so in sy hand, en kom ons lees in vers 1 waar ek hierdie gedagte vind. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger moet mag wees. Wat doen Paulus hierso? Hierdie mense het navolgers geword van Paulus en die Here Jesus. Jy moet baie mooi luister. Blaai saam met my na hoofstuk 1 toe. Dan lees ek vir 1 Tessalonisense 1 vers 6 en 7. Luister wat sê die woord. Paulus praat, hy skryf die brief aan die mense, hy sê, en julle het navolgers van ons geword en van die Here. Hoekom? Hoe? Deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Dis baie belangrik. Vers 7. Sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaie. Liewe broers en susters, u en ek word opgeroep, ons word gevra, ons word vermaan om nog oorvloediger te wees, om die voorbeeld van een Paulus en van die Here Jesus Christus na te volg, om selfs die voorbeeld van ons geestelike mense rondom ons kennis van te neem. Kyk na mekaar, sien hoe ons mense in hierdie tyd hierdie moeilike omstandighede hanteer. Kyk hoe iemand wat 'n geliefde verloor het, daardie seer hanteer. Kyk wat se uitsprake en luister wat se uitsprake mense maak in hulle donkerste uur van beproewing, dan sal jy weet of hulle God ken en of hulle hom nie ken nie. Hierdie mense het so die voorbeeld gevolg dat hulle vir die mense in Macedonië en in Achaie, die ongeredde mense, hulle het vir hulle voorbeelde beginne word. O vriende, jy en ek, ons kan bytydjie sê, ach, ek is nou nie so goeie Christen nie, ek skiet nog so ver te kort. Maar jy hoef nie altyd te kort te skiet nie. Ons moet leer om oorvloediger te mag wees. Ons moet leer om blinker te wees. Ons moet leer om meer te wees vir die Here. En ek sê dit vir die Here, in die Here. Dis nie iets wat jy self kom voortbring, soos wat iemand onlangs gesê het nie. Nee, dis wanneer God meer van jou ontvang, hy moet meer word, en ek en jy moet minder word. Johannes 3 vers 30. Die dinge wat hier buite in ons wêreld, ek gaan maar praat van die wêreld, want is oral dieselfde omstandighede, die dinge wat hier buite in die wêreld plaasvind, gebeur nie maar net nie. God is besig om sy kinders, om sy kerk, blink te poets, sodat ons gereed sal wees, wanneer daai basuin blaas. Dis God die Heilige Gees se begeerte om in en deur u en my lewe kragtiglik te werk, sodat ander mense kan sien en sê, maar hierdie persoon is 'n voorbeeld vir my. In Tessalonisense 1 vers 6 bevestig dat alles in en deur die blydskap van die Heilige Gees is. Nou moes daarin volhard word te midde van die stryd en die beproewinge. Ek gaan net vir u teksverse lees, ek sien die tyd hardloop vanoggend baie vinniger as gisteroggend. Maar ek gaan vir u tekste lees, u kan dit gaan naslaan. As ons sê, die gedagte wat ons sê is die vermaning om oorvloediger te wees in die voorbeeld van Paulus. Wel, wie is Paulus? Kom ek vertel jy wie is Paulus? Paulus was 'n man wat skryf aan die gemeente van Thessalonica van die lyding, die mishandeling, die stryd wat hy deurgemaak het, hoofstuk 2 vers 2. Paulus was 'n man wat gefokus het op God alleen, te midde van hierdie omstandighede, hoofstuk 2 vers 3 tot 6. Paulus was 'n man wat terwyl hy hierdie bediening gehad het, nog met arbeid en inspanning moes hy nog vir homself kos op die tafel ook sit. Gaan lees daarvan in hoofstuk 2 vers 9 en 10. Paulus was 'n man wat kon sê hy het regverdig, heilig en onberispelik onder hierdie mense gelewe, want hy het God gedien. Paulus was 'n man wat soos enige goeie leraar voortdurend sy mense vermaan het en bemoedig het, ten spyte daarvan dat hy self stryd gehad het, ten spyte daarvan dat hy self siektes gehad het, ten spyte daarvan dat hy self geliefdes aan die dood dalk afgestaan het. Hy het voortgegaan, hoofstuk 2 vers 11, julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra teenoor julle wat glo, vers 10, vers 11, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het. Geliefdes, die Christene, daar in Thessalonika, het Paulus se lewe as 'n voorbeeld gehad. Ons het ook die voorreg. Daarom moet ons ag gee in hierdie tyd om nog meer oorvloediger te wees in die Here. Ons kan nie en ons mag nie net vir onsself lewe nie. O, ons sien dit in hierdie dag. Ons sien hoe dat ons samelewing se gedrag verander. Ons sien as ons instap by die apteek, die groot apteekgroep, om net 'n ou pilletjie of ietsie daar te kry, hoe mense hardloop om voor te wees. Ons sien hoe dat mense seker maak, ek moet eerste alles kry. Ek moet seker wees, ek het genoeg. Ons sien dit in die kosplekke. Sodra daar aankondigings kom, die president gaan praat, hoe mense dit by die kosplekke mekaar vertrap. Ons sien dit. Geliefdes, in hierdie tyd moet ons meer as ooit tevore mekaar se laste dra. Mekaar bemoedig, mekaar vermaan, vir mekaar bid en onderdanig wees aan mekaar, almal direkte opdragte uit die woord uit. Maar die tweede gedagte, die vermaning om oorvloediger te wees, in opdrag van die Here. Vriende, wanneer ek vers 1 en vers 2 lees, dan lees ek daarso dat Paulus nie na homself verwys en homself op 'n troontjie plaas nie. Hy sê verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees, want julle weet wat te beveel ons julle deur die Here Jesus gegee het. En dan gaan hy oor, want dis die wil van God. Nou vriende, daar's mense wat baie maklik sê dat 'n mens praat asof jy alles uit jouself uit moet doen. Ek wil hier, terwyl ons ook dan op hierdie openbare platform is, wil ek baie duidelik dit stel. Dit was nog nooit my bedieningsmetode of enige opsie in my bediening om van myself of van my mense gode te maak nie. Ons is afhanklik van God. En God het vir ons 'n baie spesiale persoon gegee om ons daartoe in staat te stel om aan hierdie verwagtinge van ons Vader te kan voldoen in en deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee, die Gees van waarheid, hy wat kom woning maak in die kind van God. Dis hy wat oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Dis hy wat ons lei in die volle waarheid. Dis hy wat hier in my hart, in my geestelike hart vir my sê, dit wat jy nou gedoen het is nie reg nie. Nog nooit het ons gesê dat enige kind van God moet enigiets anders wees as dit wat God wil hê ons moet wees nie. En hy het ook daarvoor vir ons die toerusting gegee, sodat ons nie sal moedeloos word nie, en dis die Heilige Gees. En Paulus kom, en wanneer hy met hierdie gemeente praat, mense wat vir hom dierbaar geword het, skryf hy daar in hoofstuk 1, hoofstuk 2, hy sê, julle is vir my dierbaar geword, hy sê, ek het my lewe met julle gedeel. En wanneer hy kom, en hy hulle vra, en vermaan, om nog oorvloediger te wees, dan doen hy dit met die autoriteit van God self. Want hy is deur God geroepe. Hy is deur God gered en hy is geroep deur die Here. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd wat mense nie meer in die Afrikaanse konteks vermaan wil word nie. Mense wil nie meer hoor, my broer, my suster, dit wat jy nou doen is verkeerd nie. O, wie is jy, dominee? Jy is niks anders as ek nie. Wie is jy om vir my te sê? Ons lewe in 'n tyd waar mense met 'n bietjie kennis, en ek stel dit baie duidelik, met 'n bietjie kennis, dink hulle weet baie. Lees net die woord. Die woord van die Here sê vir ons, God wil hê dat ons as sy kinders nog oorvloediger moet wees. En dis 'n opdrag wat van hom afkom. Ek wil vir u sê, ek het hier geskryf, Paulus is nie besig om die Christene af te kraak en om hulle af te breek nie. Nee, geliefdes, hy is juist besig om hulle op te wek. Hy is juist besig om hulle aan te moedig. Hy is juist besig om hulle lewenswandel weer op koers te kry, want dit wat hulle deurgemaak het, en dit wat u en ek in Suid-Afrika tans deurmaak, kan maak dat ons opstandig word. Ons het verlede week 2 boodskappe gebring onder die tema opstandig teen God. Paulus is besig om hulle fokus net weer te draai, om hulle te laat besef, dis nie ek, Paulus, wat probeer om van julle goetjies te maak nie, dis God wat ons oproep, dis God se stem wat sê, laat ons oorvloedige wees. Hy skryf in hoofstuk 2 vers 6, hy sê ook, het ons nie die eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Sê nee, my gesag is God se gesag. Hy moedig hulle aan om deur die gesag van die Here Jesus Christus oorvloediger te wees. Ek merk op in hierdie geskrif, deurentyd is Paulus nie besig om sy intellektuele kennis aan te wend om hierdie mense te oortuig nie. Nee, en dis ook nie wat ons vanoggend probeer nie. Paulus gebruik God se gesag. In hoofstuk 1 vers 2 sê hy die volgende, ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede, vers 3, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor onsse God en Vader. Hoofstuk 2 vers 3 tot 5, hy sê, want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie. Baie keer as jy vermaan, dan wil mense sê, nee, maar jy is nou besig, jy praat nou verkeerd uit die Bybel uit, want hulle weet, daai vermaning is dit wat tussen hulle en God staan. Hulle weet. Paulus sê, nee, dit was nie so nie. Hy sê, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Ek kan maar verder gaan lees. 3 keer verwys hy na die evangelie van God, hoofstuk 2 vers 2 vers 8 en 9. Paulus het nie sy eie evangelie gehad nie, vriende. Dis God se evangelie. Dis God se woord wat vir ons oproep en sê, ons moet oorvloediger wees. Ons kan nie nou gaan slap lê nie. Ons kan ook nie nou kom en self tevrede raak nie. In hoofstuk 2 vers 13 sê hy, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Jy sien, vriende, wanneer jy glo, sal God se woord altyd in jou besig wees en werk. God se woord sal oortuig. O, die Here roep ons op, die vermaning om oorvloediger te wees in die opdrag van die Here. Dis sy opdrag. Nou die laaste gedagte wat ons vanoggend met u wil deel, is 'n geweldige groot gedagte, maar ons het hom maar kort gemaak ter wille van die tyd ook. Die derde gedagte, die vermaning om oorvloediger te wees in ons heiligmaking. Nou ek het agtergekom baie mense in ons dag baie ongemaklik word wanneer ons begin praat oor heiligmaking. Daar's baie diegene wat sê, ag nee wat, niemand kan in hierdie bose wêreld heilig leef nie. Daar's baie wat sê, ag nee wat, ek is gered, dis vir my genoeg, ek het nie nog nodig om deur al hierdie moeite te gaan nie. En dan sal diegene wat so heilig geword het, dat hulle nou so onaantastbaar geword het, en dat hulle nie meer werklik die vermaning van God se woord wil opneem nie. Geliefdes, ek wil vandag vir u sê, ek wil vir u lees uit die woord uit. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 7, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle julle moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstoglike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here wreker is oor al die dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Geliefdes, wanneer u hoofstuk 3 vers 13 gaan lees, dan Openbaar vers 13 hierdie man van God se hart, voordat hy begin met hoofstuk 4 om vir hulle te skryf. Hy sê, sodat hy, hooflette God, julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Soos ek nou nie heiligmaking nodig het nie, of as ek nou op daardie vlakke is wat ek dit nou heeltemal so bereik het, dan vra ek, hoekom word hier gepleit, gebid, dat God hierdie kinders van hom in Thessalonica en dan ook ons vandag hier in Centurion se harte moet versterk? Ek wil vir u waarsku, geliefde, die wêreld daar buite is leeuwêreld. Enigeen van ons, ek ingesluit, kan in 'n verskriklike slagyster trap. So hard in hom trap dat hy slagyster toeslaan. En 'n slagyster maak geweldige skade aan die vlees van 'n dier, want 'n slagyster word gestel vir hoofsaaklik roofdiere. En as daai slagyste nie afkom nie, omdat hy altyd in die buitelug lê, het hy al roes op, en maak hy dat daar waar hy die wond veroorsaak het, kom daar verrotting met tyd. En elke kind van God loop daar die gevaar om in 'n slagyste van sonde te trap. En hoe langer ek dit ontken, en hoe langer ek dit wegsteek, en hoe langer ek maak asof niemand dit ooit sal uitvind nie, groei daardie gangreen, daardie kanker in hierdie liggaam, hierdie geestelike liggaam vir my, en later is die dinge wat verkeerd is, sonde, is nie meer sonde nie. Later begin ek alles goed praat, later wil ek alles beredeneer met die intellek, want ek wil dit reg laat klink. Maar die Here sê vir sy kinders,
Hy wil ons harte versterk. Dan gaan hy oor in hoofstuk 4. Dan sê hy, deur Paulus, sodat ons oorvloediger kan wees. Oorvloediger in wat? Sodat ons meer en meer heilig kan wees vir Christus. Sodat wanneer hy kom, dat hy ons vind rein, onbesmet, geen vuil kolle op ons wit kleed nie. Ek weet, ek verduidelik dit baie eenvoudig, maar heiligmaking is nie so geweldig moeilik om te verstaan vir die mens wat God waarlik lief het nie. Jy sien waar sit ek die klem? Want wanneer ek God waarlik lief het, dan het ek besef wat se offer het hy aan die kruishout gebring, sodat ek en u vry kan wees. Dan wil ek hom verheerlik in my lewe. En dis wat heiligmaking is. Ek wil nie meer die sonde doen nie. Ek wil nie meer met vuil grappe besig wees nie. Ek wil nie meer 'n ander mens wees wanneer ek tussen die buddies en die vriende is nie. Die vermaning om oorvloedig of oorvloediger te wees in ons heiligmaking het my laat dink aan die Afrikaanse woord toewyding. Toewyding. En ek het hierdie foto het ek op die internet afgetrek, devotional, devoted, devotion, toewyding. Christus my alles, alles wat ek dink, alles wat ek doen, alles wat ek nie doen nie, alles wat ek beplan, gaan om Christus. Kan dit hom verheerlik in en deur my lewe? Paulus se begeerte en God se begeerte vir ons is dat ons oorvloediger gaan wees. Hy sê, moenie nou opgee nie. Koms van die Here is naby. Moenie nou opgee nie. Moenie môre as jy daar kom en hier spring iemand voor jou, nou wil jy vir hom eers sy storie vertel nie. Sê vir hom, geniet. Asseblief, spuit die hande eerste. Hy was voor my. Jy al gesien hoe storm ons vir daai spuitjie daar by die winkels? Ons vertrap mekaar amper. Jy weet waarvan ek praat. Ek wil net vir die drie aspekte noem in verse 3 tot 7 wat Paulus hier oor praat, oor die lewe van heiligmaking. Hy praat oor 'n rein, intieme lewe. Vers 3, 'n rein, intieme lewe. Hy praat van 'n rein huwelikslewe. Vers 4, hy praat van 'n rein vriendskapslewe. Vers 5 en 6, hy praat oor 'n rein verhoudingslewe. Kom jy dit agter? Want as my verhouding met God rein is, gaan ek nie by my vriend se vrou probeer oogies maak en aanlê nie. Dan gaan my verhouding met my vriend en my vriendin ook rein wees. En dan waarskei hy ons, en ek wil hiermee wil ek vanoggend se boodskap afsluit. Hy waarskei vir ons in vers 8. Daarom, hy wat dit verwerp, wat is die dit? Wat vooraf nou gesê is rondom die heiligmaking. Hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. En elke keer wat die Heilige Gees vir jou en my sê, dit wat jy nou doen, dit waarna jy kyk hier op jou rekenaar, op jou foon, hier op die televisie, jy behoort nie daarna te kyk nie, ach, dis nie so erg nie. Wat sê jy? Jy sê vir die Heilige Gees, ek het nie jou insette nodig in my lewe nie. Jy sien, vriende, wanneer ons opgeroep word tot 'n oorvloediger lewe, dat ons moet toeneem, dat ons lewe moet groei as kind van God, dan is daar altyd 'n prys om te betaal. Daar's altyd dinge wat ons moet aflê, en daar's altyd God se dinge wat ons moet opneem. In hierdie lewe groei die kind van God dag vir dag, oomblik vir oomblik. Paulus self het gesê, ek sterf dag vir dag, broeders. Daar's dinge wat jy moet aflê. Dit wat ons groei beperk op hierdie stadium. Dit wat maak dat ons nie oorvloedig kan wees nie. Dit wat maak dat ek nie kan blink vir God nie. Is jy vanoggend gewillig om te sê, ek sit dit een kant toe. Ek wil oorvloediger wees vir die Here. Mag die Here hierdie paar gedagtes seën en mag hy vir u daar by die huis in die hart kom aanraak en mag u onthou, hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Kom ons luister na daardie Gees van God. Vanaand praat ons met u oor die ander drie gedagtes. Ons nooi om saam by ons in te skakel om 6:30 vanaand. Kom ons buig voor die Here, dan bid ons saam en ons gaan ook die seën dan uitspreek. Vader, baie dankie vir die woord wat ons oproep, die vermaning om oorvloediger te wees. Om te weet dat ons voorbeelde het, U is ons hoogste vorm van 'n voorbeeld, dat ons daardie voorbeeld kan navolg, maar ook om te weet die vermaning om oorvloediger te wees, is nie afkomstig van 'n kerk of 'n individuele leraar nie, maar is afkomstig van God self. Help ons, Here, om oorvloediger te wees, ook met betrekking tot ons heiligmaking. Ons kan nie onsself heilig maak nie, ons weet dit, het ons die Gees gegee, wat kom oortuig, wat kom lei. En Here, ons bid dat U ook in hierdie dag in ons midde kragtiglik sal kom werk en dat ons ook vanaand weer saam kan sit rondom U woord en dat ons in oorvloed kan groei sodat U verheerlik mag word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Stel ons in staat om oorvloediger te wees vir Christus, in en deur Christus. Amen.